Gerbėmi Marijos radio klausytojai, eteryje laida pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius ir man tikrai labai malonu pristatyti savo šios laidos pašnekovą, jums tikrai labai gerai pažįstamą žmogų, apie kurį būtų galima kalbėti, manau, įvairiais aspektais ir kaip istorinį veikėją ir asmenybę ir kaip Lietuvos katalikų bažnyčios svarbią figūrą, bet esu tikras, kad apie šį žmogų galima kalbėti ir kaip apie tikrą didelį tikėjimo vyrą. Tai kokiu kampu mūsų tas pokalbis pakryps, ne visada gali nuspėti, bet tikrai galiu garantuoti, kad prieš mane sėdi šiuo metu Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, dėl to esu labai laimingas ir sakau garbėsiu Kristui ekscelencija.
Per amžius, amen.
Pirmiausia, labai ačiū, kad radot laiko ir ūpo pasikalbėti. Sakykit, ar sunku yra pačiam apie save kalbėti?
Iš tikrųjų, nėra lengva. Gal lengva tik ta prasme, kad apie save pakankamai daug žinai. O šiaip tai geriau kitomis temomis, bet kai reikia, galima ir apie save kai ką papasakoti.
Tai labai džiaugiuosi, kad toks nusiteikimas iš tiesų susitinkame tokiu svarbiu momentu. Bent jau aš taip galėčiau pabandyti sudėlioti, na, jūsų gyvenimo istorija turi tokius labai ryškius etapus. Vaikystė, jaunystė, seminarijos laikotarpis, kunigystė, po to vyskupystė. Ir štai dabar kalbamės tuo metu, kai tarsi šis irgi labai svarbus ir mums, ir jums etapas, na, turi savo pabaigą. Kaip jaučiatės šią akimirką?
Širdy didelė ramybė, kadangi šitą momentą jau ruošiausi. Aš jį žinojau maždaug prieš 1,5 metų. Ir džiaugiuos, kad visi sprendimai buvo padaryti laiku, nebuvo kažkur atidėti. Vyskupui nereikia laukti, kai neštovais išneš. Geriau šiek tiek pasitraukti anksčiau, kad galėtų įpėdinis, jaunesnis, energingesnis, užimt svarbų postą.
Iš tiesų, na dabar neužilgo perduosite visą tą komandą ir savo ilgai nešiotą, globotą, kurtą vyskupiją savo, vėlgi, Jėzaus draugijos bičiuliui, tėvui vyskupui Lionginui Virbalui. Kaip jūs apskritai vertinate tai, kad vienas dabar kitas jėzuitas perima tą vyskupiją? Dievo pokštas, sutapimas ir dar kažkokį matote? Kamp ar tai visai nesureikšminate šito dalyko?
Nu, aš manau, kad buvo ne tik vyskupas Lionginas, buvo ir kiti kandidatai, jei konkrečiai apie šitą kandidatą. Dušioje esu ramus, kadangi žinau, turi išsilavinimą, turi jau nueitą kelią tarnystės ir vienuolynę, ir administracinio tarnavimo, kai Romoje ir kolegijai vadovavo, tai kai toks perima pareigas, tai su didelė ramybė gali pasitraukti į šoną ir gali tikėtis, kad ne tik, kad ten niekas nesugrius, bet dar padarys daug ką geriau, ne kaip buvo daryta, tai ar čia viešpaties pokštas, ar kas tai, nežinau. O manau, ir viešpats veikia, ir Dievo dvasia reikiamoj vietoj per žmonės įkvėpia padaryti sprendimus. Ir manau, kad popiežius Pranciškus tą sprendimą darydamas turėjo tikėjimą, kad naujas Kauno ordinaras bus geras ganytojas.
Supratau. Na, ekscelencija, tada leiskimės į tą mūsų mažą kelionę po didelį jūsų gyvenimą, dėl ko čia ir susirinkom. Aš kaip visuomet sau sakau ir pašnekovams, skausiai vaizduokime, kad dabar susėdome nutapyti jūsų pašaukimo portretą, pažiūrėti, vat, kaip jūs kartu su Dievu savo kelią nuvingiavot, subraižėt iki šios minutės, kada kalbamės ir... Nežinau, norėčiau paklausti, jums pasiūlyti, pasirinkti, ar einame regreso keliu nuo dabar atgalios, ar nuo pradžios iki dabar, kurią pusę rinktumėtės?
Galim nuosekliai nuo pradžios.
Nuo pradžios. Tai esate dzūkas.
Tikrai taip.
Ar galėtume truputėlį su išlakeliu detaliu papasakoti, kokia jūsų vaikystė buvo?
Mano vaikystė prabėgo Krikštonių parapijoje, Gudonių kaime. Pokario metai buvo taip kaip ir daugeliui Lietuvos žmonių, sakyčiau, gal kaip dabar žmonės įpratė skūstis, tai žemiau skurdo ribos. ten tikrai viskas labai kuklu, ypač kolūkiuose praktiškai visiškai nieko neuždirbdavo. Prisimenu, vienais metais už metų darbą parsinešė maišą grūdų, už darbadienį 200 gramų grūdų davė.
Už visus metus vieną maišą grūdų?
Nu, kiek tų darbadienių buvo, nežinau, ten žiemą darbo nebūdavo. Tai jeigu buvo kokia pora šimtų, tai padaugyti iš 200 gramų, tai viskas buvo nacionalizuota. Arkliai, visi padargai, kluonai, tvartai, viskas buvo paimta. Kitaip sakant, laisvai atidavė kolūkiui. Nes taigi tokia buvo tuomet laisvė. Tai žinoma, namuose augino vištas, bet anksti pradėjau mokytis.
O mokykloje kas labiau jums patiko? Kas jūs tiksliukas ar humanitaras?
Iš tikrųjų, man labiau patiko matematika ir fizika, o kalbos man šiek tiek mažiau patiko. Rusų kalbos labai nemėgau, bet nežinau, vienu momentu irgi susigriebiau, tiesiog namuose savarankiškai bandžiau lekį galima įsisavinti. Todėl, kai paėmė į kariuomenę, nebuvo problemos.
Pravertė. O va, ta rusų kalba jums nepatiko dėl to, kad negražiai skambėjo, ar jau tai buvo jūsų tam tikras iš šeimos atsineštas požiūris į tą sovietinę santvarką?
Manau, kad pasąmoniai buvo tam tikras nusistatymas. Žiūrėjom kaip į okupanto kalbą ir tas viskas buvo ganėtinai svetim.
Bet tai šitą pasako ir apie tai, kas jūsų šeimoje, kokios kalbos vykdavo. Tas kolūkiams viskas atidavimas nebuvo, kaip nu, kiti vaikai kaip priėmė, kaip normalią santvarką. Jūs jau tą žinojot, kad taip neturi būti.
Žinojo mes vaikai visą tuo metinę realybę. Pirmieji pokario metai, ypač kaime, vieną vakarą partizanai apsilanko, kitą dieną stribai ir tai pastoviai buvo.
Oho.
Buvo ganėtinai įtempta padėtis ir daug kas iš mano artimų giminaičių buvo išėję į miškus ir labai aiškiai mes su vaikai buvom šitoj pusėje. Buvom partizanų pusėje, jų dainas dainavom. Išgirsdavom laikas nuo laiko liūdną žinę, kad kažkur buvo kautynė, žuvo, taigi ir o į tuos NKVD-istus, į kareivius, kurie kartais susukdavo, žiūrėjom kaip į Lietuvos priešus. Net neįsivaizduoju, kaip kitaip buvo galima anuomet žiūrėti. Buvo iš tikrųjų sunkus laikai, bet tie laikai paliko tam tikrą antspaudą ir galbūt paskui gyvenime irgi prisidėjo renkantis ateities kelią.
At, iš karto noriu klausti, ne, jeigu turėjo tokį labai nuo vaikystės aišku stuburą suformuotą ir matyti ir pats rinkotės taip, kaip labai gražiai ir įvardinot, kad partizanų pusė, tai nebuvo minčių kilę, kad gal ir jums į mišką eiti, ar kažkaip labiau ginklų kovoti?
Tuomet aš buvau vaikas, iš tikrųjų, tai šita mintis tikrai netėjo. Gal mintis nukrypo į kitą pusę, kadangi vieno klėriko pakalbytas pradėjau mišioms patarnauti ir kažkaip atsirado galimybė religinių knygų skaityti klebono bibliotekoje. Ir turbūt kaip šiandien vaikams sunku atsiskirti nuo kokio išmanaus telefono.
Tai taip nuo knygų buvo?
Tai aš prie jų taip prisirišau ir karpės ganydamas skaitydavau ir greičiau dieną praeidavau. Pradžiai buvo nuotykiai.
A jūs nereliginės buvo pavarščiausiai nuotykių knygos?
Ten visokių buvo koks nors Ben-Huras ar Pietario Algimantas su nuotykio fabula.
Na gerai, ekscelencija, bet pasakykit, kada jūs atsimenat, va tos buvo tokios pirmos ryškios mintis, kai pradėjot galvot, kad vis dėlto kunigystė yra jūsų kelias ir kodėl taip atsitiko?
Taigi paaugliškas smalsumas paskatino skaityti ateistinių knygų neklebono bibliotekoje. Buvo įdomu, kągi ten prieš mano tikėjimą gali parašyti, man atrodė viskas taip aišku. Buvo vienas ekskunigas toks Ragauskas, nemažai jo perskaičiau ir vieną kartą tiesiog suvokiau, kad labai daug aš neturiu atsakymų. Iš vienos pusės tikėjimas man labai svarbus, iš kitos pusės matau, kad aš
netremiu
tai, ką skaičiau. Tai pradėjau bibliotekoje ieškoti knygų, kur būtų atsakymai. Perskaičiau, prisimenu vieną tokią apsigynimo ginklas, tiesiog klausimų atsakymų formą.
Disputas toks.
Taip. Turbūt prie kunigystės kelio daug prisidėjo pažinti su kunigu saleziečiu Antanu Skelčiu. Jis man davė vieną kitą knygą paskaityti, gan didelė palaimintasis kunigas Bosko. Aš ją skaičiau ir kaip dabar prisimenu, man labai patiko kunigas Bosko ir tai labai daug nulėmė, kažkaip norėjus
panašaus padaryti.
Kažką panašaus, taip. O 10 klasį lankydamas jau mokiaus lotynų kalbą.
Tai suprask jau reiškia, ruošiatės seminarijai. Ar čia kodėl jūs tą lotynų kalbą mokinatės?
Manau, ko gero taip. Vienas vyras neįstojęs į kunigų seminariją, jo kanto lotynų kalbos vadovėlį atnešė, sako, pavartyk, gal ateityje pravers. Ir aš pradėjau lotynų kalbą daugiau mokytis kaip prancūzų kalbą, kadangi privaloma buvo prancūzų kalba. Tai kai atvažiavau į seminariją, tai lotynų kalba buvo man lengviausia disciplina. Taip, kad jau 11 klasės besimokindamas, jau aiškiai turėjau suvokimą, kad baigsiu ir važiuosiu į seminariją.
O sakykit, prašau, kas buvo pirmas, kam jūs pasakėt, kad na, jau apsisprendėte stoti į seminariją? Ar tai buvo klebonas, mama, ar kam jūs pasakėte?
Mama buvo senai mirusi, kai lankiau 7 klasę. Pirmam pasakiau tėveliui. O tėvelis taip nei nusidžiaugė, nei nuliūdo, tiesiog gaspadoriškai, nu, sako, jai apsisprendė, bandyk. Turėjau vieną artimą broliuką pranciškoną, kuris mano parapijoje gyveno, tam pasakiau. Taigi klebonas nedrąsiai paklausė, kur galvoji stoti, tiesiai šviesiai pasakiau, kad mastau apie kunigų seminariją, sakė. Pabandyk.
Na, žinot, kai su kitais va, žmonėm čia kalbuosi apie tą pašaukimo pirmąjį žingsnį, kai žmonės turi išdrįsti, na, labai daugelis sako, kad tas pasakymas savo artimai aplinkai yra tam tikras lenktis, kurį reikia perlipti. O ar jums tai buvo kažkoks iššūkis, ar va, taip, kaip jūs sakote, ir drąsos nereikėjo?
Nu, manau, kad man nebuvo didelis iššūkis, kadangi iki pabaigos savo vidurinės mokyklos mokslų, patarnaudavo mišioms, tiesiog buvo tarsi zakristijonas. Tai šeimos nariai, jie matė, manau, jie matė, ką aš skaitau, tai man atrodo, kad jie buvo su tuo susitaikę.
Na ir kokiagi ta seminarija nuomet buvo, kai jūs atvažiavot?
Tiesą pasakius, aš apie seminarija mažiausiai žinojau, kaip tenai jie atrodo. Tarp kitko, altorių šešėlį aš jos neskaičiau, žinojau, kad parašęs ekskunigas toks
užteko tos ateistinės literatūros.
Nebuvo autoritetas, taip. Tai atvažiavęs seminariją radau tikrai tokią labai, labai gerą dvasę. Mūsų seminaristų buvo 75. Ir per laisvalaikius, kai išeidavom į santaką pavaikščių, tai beveik visada būdavo temos kokios nors dvasinės. Tokia buvo nuotaika seminarijoje. Nežinau, gal pas kai kuriuos klierikus ir kitokių nuotaikų buvo, bet mes visada ieškom draugus.
Pagal save šiek
tiek. Pagal save. Taigi, pavyzdžiui, mano kurse buvo toks Vytautas Merkys,
Tėvas jėzuitas.
Taip, jis už mane buvo gerokai vyresnis, bet padraugavom ir aš iš jo visai nemažai mokiausi. Mūsų kurso prepozitas buvo kunigas Jelinskas, katedros
monsinjoras.
Tai iš tikrųjų jie visi buvo tokie uolus, kad man tik reikėjo bandyti lygiuotis. Tikrai ten tiek buvo idealizmo, tiek planų. Paskui truputį tuos visus planus atšaldė, kaip pašaukė į kariuomenę.
Na, tokia gana jėzuitiška formacija gavosi jums. Praktika ir po to teologijos studijos. Tai čia sovietai irgi panašiai jums sudėliojo.
Nu, nėra to blogo, kas neišėtų gerą. Kariuomenė iš tikrųjų buvo iššūkis, buvo šaltas dušas. Aš iki kariuomenės nebuvau girdėjęs rusiško keiksmo. Tai pirmą kartą tuos trimačius išgirdau. Tai iš tikrųjų buvo tiesiog šokas. Bet šokariamas pripranta, sako, tai ir žmogus pripranti, paskui tie visi keiksmai ir visos šlykščios kalbos tiesiog girdi ir tarsi negirdi.
O tai kelinti metai buvo, kai jis buvo armijoje?
57-ais paėmė, paleido šiek tiek anksčiau. Tada buvo toks įstatymas, jei kas nori stoti aukštai, tai išleisdavo egzaminus laikyti. Aš ir Algimantas Keina, žinoma, nerašėm, kad į seminariją. Aš parašiau į Politechnikos institutą, jis į Medicinos institutą.
Na ir grįžot į seminariją. Ar grįžot jau kitoks į seminariją po tos tarybinės armijos?
Man atrodo, kad grįžau aš toks, koks išvažiavau. Ten neišbarščiau savęs, maldos gyvenimą nepleidau, kaip seminarijoje buvom išmokyti iš ryto net mąstymą atlikti.
Tai ir kariuomenėje tą darydavot?
Ir kariuomenėje. Ir tam turėjau sąlygas, dirbdamas radio mazgė.
O tai ką jūs tame mazgė turėdavo daryti ten?
Nu, radio mazgas transliavo visam karinė miesteliui programų.
Kaip radio didžėjus buvot, ar kaip
suprasti? Man reikėjo susirasti Maskvos bangą ir transliuoti. Ten kokią plokštelę ar ką nors. Taigi tai buvo nesudėtinga. Tai kariuomenėje manęs kažkaip dvasiškai neapiplėšė. Iš dalies paruošė kitiems išbandymams, kurių buvo iš tikrųjų sunkesnių ne kaip kariuomenėje. Viešpats jis moka būti toks maloningas, kad jis žmogų veda pamažu ir pratina prie sunkesnių dalykų. Tik kai sugrįžau į seminariją, tai pamačiau, kad aš sugrįžau jau į kitokią seminariją, ne kaip išvažiavau.
Kas buvo pasikeitę?
Greitai suvokiau, kad KGB įtaka jau tokių atvirų pokalbių mažiau. Kai kurie klierikai elgėsi visai nesuprantamai, pavyzdžiui, išeinu pasivaikščioti į santaką su vienu. O jis pradėjo kalbėti, kam čia ta malda reikalinga. Žinai, aš taip klausau ir netikiu savo ausim, kad klierikas taip kalba. Bet jau mes tarpusavį jau pradėjom šnapždėtis, kad čia kai kurie klierikai yra visiškai pašaliniai. Tiesiog atsiųsti jau yra
infiltruoti
į seminariją.
O jūs tą jautėt tik tarp klierikų, ar buvo ir tarp dėstytojų kažkoks nuotaikos pasikeitimas?
Radau ir tokių dėstytojų, kurie per daug draugavo su stikliuku. Ir vadovybėj buvo kunigų, kurie jau to gero lygio neišlaikė, bet jau gal buvom tiek subrendę, kad neteidavo mintis būt panašiu jau. Ir sakyčiau, kad tos saugumo pastangos nedavė jiems laukiamų vaisių. Vieną vasarą pasikvietė ir atvirai verbavo. Bandžiau įsisukti, norėdamas nesupykinti.
Diplomatiškai.
Žinojau, kad pasirinkau tokį kelią, kad sako, aš labai atviras, šnekus, aš vis tiek viską namuose įsipasakosiu, klebonui įsipasakosiu. Nu, pas mane nėra paslapčių, sakau, mano toks charakteris. Ir šita taktika
suveikė.
Taip gerai suveikė, kad man pradėjo įrodinėti, kad čia nebus jokio melo, tau nebūtinai viską sakyt. Taigi, bet sakau, aš sako, kad net miegodamas šneku, tai... Taigi ir ačiū Dievui, tik prigrasė, kad jau niekam nesakyčiau. Tai paskui jau baigus, jau po šventimų dar kartą pasikvietė, siūlė į Romą važiuoti, siūlė Kaune gerą parapiją, jeigu draugausim. Sakiau, aš kaimo vaikas ir sakau, aš net meldžiaus, kad tik mane vyskupas į kaimą paskirtų.
Bet jūs tokio turėjot gero humoro va, šitose santykiuose su sovietais, iš kur jisai pas jūs? Kažkas pamokė, patarė, ar čia intuicija buvo?
Čia turbūt intuicija, ten tuo laiku su kuo nors pasitart tikrai nelabai buvo. Turbūt tokia sveika gaspadoriška mąstysena, kad jeigu kažkokie tai pareigūnai kažko iš tavęs nori, tai tikriausiai nei gera.
Bet ekscelencijus taip labai aiškiai užsiminėt, kad jau pamatęs tą kitokią seminariją, jūs labai aiškiai kartu žinojot, koks jūs kunigas norit būt. O galit pasakyti, koks tada va, tas jūsų kunigo įvaizdis buvo?
Sakyčiau, gerą įtaką padarė 57 metais būrelis kunigų vasarą nuvažiavom į Palievenę. Ten klebonavo tėvas Masilionis ir jis mums pravedė 8 dienų rekolekcijas. Taip, manau, šito kunigo įtaka buvo tokia didelė. Antra, tuo laiku seminarijoje mes turėjom tokią slaptą draugiją.
Slaptą draugiją.
Jo, jį vadinos Ars.
Čia nuo žodžio menas ar?
Ne.
Ar Arso klebonas?
Nuo trijų latiniškų žodžių. Asijas religiozas sacerdotalis, reiškia kunigų.
Religinė
bendryje.
Akcija, ar ne?
Jo. Įstatuose buvo programa, kokiu noriu būti kunigu. Ir skaistumas, ir neturtas, ir ištikimybė bažnyčiai. Buvo toks idealistiškas nusiteikimas, kad jei būtai labai gerų kunigų.
O priminkit, kelintais metais šventimą jūsų buvo?
60 metais.
60-ais. Nes aš kodėl klausiu, nes 68-ais, jeigu neklystu, jūs įstojote Jėzaus draugiją, ar ne? Taip. Tai dar 8 metai buvo tokios, vat, na, diecezinės kunigystės.
Taip.
Tai dar prieš nubėgant prie tų 68-ųjų primicijos turbūt, bet kurio žmogaus tampančio kunigų, tai yra vienas tokių kertinių gyvenimo momentų. Ar galit kažką iš tos dienos pasidalinti?
Buvo labai gražus pavasaris, tuo metu buvo tokia kaip ir tradicija, šventimai būdavo dėžėje savaitė, tai kai didįjį pirmadienį suteikė subdiakonato šventimus, tai toks nusirito tarsi akmuo nuo širdies, viskas jau saugumas nesukliudis. Jie aiškiai buvo įvardyję, kad, žinai, nuo mūsų priklauso viskas, mes galim padaryti, kad tos seminarijos neužbaigsi. Taigi tai šventimai jau aišku buvo, kad jau nesukliudis.
Tokia taip. Finišo nuotaika buvo, ar ne?
Taip. Na, o po šventimų pačios primicijos visada būna šviesios. Suvažiavo visa giminė, taip kaip į vestuves ir buvo labai labai graži.
Tas toks jūsų kelias, na, aš suprantu, kad būna savim gal kartais nepasitikėjimo, bet viso to galima pavadinti tiesiu, nes, na, būna visokių, ar ne, tų kelionių pašaukimo link.
Nu, manyčiau taip, tokių kažkokių vingių, kad tokio lygio abejonė, kad galbūt jau palieku rinkus kažką kitą, šito tikrai nebuvo.
O kaip jūs savo atsakote tą klausimą, iš kur pas jūs, va, ar čia yra Dievo malonė tas toks va, tiesumas, ar jūsų temperamentas, charakterio savybė, ar kažkokie kiti dalykai, va, kad jums tai pavyko nesiblaškant, nes tai vis dėlto nėra jau taip dažnai pasitaikantis dalykas.
Dabar man atrodo, kad nuo šalia buvo gerų kunigų, į kuriuos pasižiūrėdavau ir norėdavau tokiais būtai vaikystėje. O tas kunigas Keltys Salezietis, jis man buvo kaip etalonas. Paskui iš dėstytojų tikrai tokių šviesių kunigas Žiukelis šventą raštą dėstė. Pagaliau pirmas rektorius, kanauninkas Žitkus, klerikams asmenybė graži buvo. Prefektas kunigas Slatkevičius, vėliau kardinolas. Tai visi jautėm tą jau gilumą ir paskui jėzuitas Masilionis, apie kurio rekolekcijas pasakojau. Tai manau šitie visi kunigai tarsi kelio rodiklės, kurios padėjo vieną kryptimę į tai. Už tą galima tik dėkoti Dievui ir Ir iš tikrųjų nepasitaikė tam keli kokio nors kunigo, kuris būtų savo prastu pavyzdžiu įnešęs kažkokį disharmoniją.
Na, o vis dėlto man labai niešti liežuvis paklausti jau jėzuitai. Kaip jėzuitiškas kelias jumise prabūdo atsirado?
Ir... Nu, iš tų seminarijos laikų draugų vieną turėjau tokį Vilniaus viskupijos kunigas Žemėnas. Vieną kartą jis užvedė tokią kalbą. Sako, ar tu nepamastai, kad galėtum būti Jėzaus draugijų. Man jos yra savos, kadangi ta seminarijoje mūsų būrelis kunigų buvo, kur turėjome tą
kvotą. Ar ta draugija?
Jo, jis buvo toks vienuoliškas ir jis, kai vėliau paaiškėjo, tėvo Masilionio. Jis buvo iniciatorius su prefektu Slatkevičium. Taigi, po to pokalbio su Žemėnu, jis sako, bandom stot. Sakau, bandom. Bet sakau, kaip? Nuo ko reikėtų pradėti? Mat, jau jis buvo draugijoj kažkur tai truputį ar įstojęs, ar bestojantis. Jis papasakoj, kad Stirniuose gyvena provincijolas jėzuitų, tėvas Danyla. Na ir vieną gražią dieną motociklu važiavau į Stirnius.
Jūs tada motociklu važinėjot?
Taip.
Kokiu?
Java buvo.
Java.
Visai...
Aš žinau, kad buvo MK, Ižas ir Java jau čia jo. Buvo kečiausias.
Tai dar nuotykį turėjau. Ant manęs sunkvežimis užvažiavo.
Pažiūrėjau, avarija buvo?
Avarija buvo. Bet tikrai ten buvo kaip koks dangaus ženklas. Aš lenkiau sunkvežimį, o jis į kairį posūkį ir aš spėjau tik šiek tiek susukti rankinas ir motociklas palėkė po ratais, o aš likau šalia. Kaip naujai gimės, taigi. Tai nuvažiavau pas Danylą, papasakojau ir sutarėm pirmas rekolekcijas mėnesio laiko.
Jis didžiasis vadinamas.
Taip, didžiasis ir rūpjūčio į pabaigą jis sakė, nuvažiuok į Tilžės parapiją, ten ant Drūkšio ežero kranto gyveno vienas jėzuitas, tėvas Blažys. Na ir jis man kiekvieną dieną 4 mąstymus po valandą laiko.
Bet ten be jokio didelio pasiruošimo, be nieko, tiesiog iš karto jau...
Taip, iš tikrųjų iš karto į tas rekolekcijas ir, na, po rekolekcijų porą metų, kas porą mėnesių nuvažiuodavau pas tėvą Danylą. Ataskaita, kaip sekas dvasinis gyvenimas. Ten buvo tas noviciatas irgi su visokiais nuotykiais, kadangi man atėmė teisę į kunigo pareigas, tai ir gamyklų, ir melioracijoje dirbau. 8 valandas reikia darbe, o per noviciatą maždaug 5 valandas vien tik dvasinių pratybų. Tai prisimenu su baltu pavydu apie savo draugus kunigus, mąsčiau, kad turi laiko viskam, čia darbas čia, nu, bet gal tas irgi išėjo į naudą. Po tų 2 metų noviciato buvo pirmieji įžadai, bet pas jėzuitus jie būna iš karto amžini įžadai ir prasidėjo tokia kasdienybė.
Bet ekscelencija, norėčiau paklausti jūsų, o kodėl sudomino jėzuitai? Ar tai buvo tam tikras kažkoks dvasinis momentas pirmiausia, ar tai, kad tai buvo tokie na, ryškus, tokie stiprus kunigai? Kokie tie jėzuitai tuo metu buvo?
Manau, kad daug nulėmė tokios ryškios asmenybės. Tėvas Lauriūnas, tas pats tėvas Masilionis, tėvas Šeškevičius. Alytaus lagerį už vaikų katekizaciją gavo metus griežto režimo. Tai aš jam ten per vieną medicinos seselę nuveždavau valgyti. Tai aš dabar jau iš perspektyvos žvelgiu. Man kai jaunam kunigui rūpėjo atramą turėti. Jau buvau prisižiūrėjęs kunigų, kurie ir stikliuką per daug kilojo, ir aplaidžiai, kurie į kunigo pareigas... Įsivaizduoju, galėjo ateit mintis, o kodėl aš ten toks turiu būti, o gal...
Paprasčiau viską kaip, galima.
Kaip vienas mano iš pirmų klebonų, kuris, nu, taip jau aplaidžėjo pareigas, kaip blogiau būti negali, beveik į klausyklą nenuėdavo, niekada pas ligonius, viską mes darėm tik altaristą ir vikaras, Bet, nu, va, Dievas davė labai gerą altaristą, kuris nors nebuvo vienuolis, bet buvo bandęs jaunystėje net svajoj misionierių. Aukštumui toks Albinas Drazdys, amžinatilsį, šalia matai kleboną visiškai aplaidų, o altaristą pirmadienį jau jis paruošęs pamokslą po kapinės vaikšto, jau repetuoja, kaip jis sakys, ir puikiai kalbėdavo be rašto, bet visada pasirašydavo. Tai manau, jaunam kunigui labai gerai.
Jūs vis užsiminat apie tą stikliuką, nepaslaptis, kad esate abstinentas. Kiek jau metų jūs esate abstinentas?
Buvau abstinentas. Seminarijoje buvo labai aiškus nusistatymas visiškai nenaudoti.
Ir aš suprantu, kad čia buvo būtent iš tų pavyzdžių, kuriuos pamatėte, ar ne, kad na, tie geriai pavyzdžiai vieni buvo, tie taip, kiti kunigai, kurie ten ar gerdavo.
Taip, paskui baigus seminariją buvo tokia mintis, kad abstinentų gal čia per daug radikalų, kur nors bus kokios vaišės, labai nepatogiai jausies, bet per vienas krikštynas namuose mane tiek prievartavo gert, kad aš galvoju, viskas.
Iš principo.
Kai mato, kad tu paragavai, tai kodėl nedaugiau, tai tada padariau pasiryžimą, kad abstinentas ir jau buvau ilgą laiką iki, turbūt iki vyskupo šventimų. Ir manau, tas padėjo išvengti tų klaidų, kur dabar matau, ne vienas kunigas padaro, ne vienas nemasto, kad čia paims vieną kitą stikliuką, paskui tas vienas po kito ir nepajunta, kai atsiranda priklausomybė. Tai gal tai nėra labai didelis skaičius, bet kai kuriems sugadina ir kunigystę, ir žmogišką gyvenimą. Nes turėti tokią bėdą, tai Dieve apsaugok.
Na, jeigu tokiais dešimtmečiais keliautume, tai kronika. Dar vienas, aišku, turbūt, nežinau, turbūt net ir su jūsų vardu labiausiai toks ryškiausias siejamas dalykas. Ir man tekė jau ne vieną žmogų kalbint, kuris aplink jus tuo metu sukosi. Ir ta kronika toks atrodo tais laikais buvo kažkoks inkaras to krikščioniško pasipriešinimo sovietų režimui. Ar tai atsitiko labai suplanuotai, ar tai vėlgi iš kažkokios intuicijos čia buvo? Krinai pačios ištakos.
Iš to seminarijo į būrelio arso kunigai taip įsibarstėm po visą Lietuvą, bet vieni kitus nemažai pažinojom ir laikas nuo laiko susitikdavo. Labai daug gero padarė tarybų valdžia, kai man buvo uždraudus eit kunigo pareigas. Tada pogrindį prasidėjo visokios rekolekcijos, visokie susitikimai. Atsirado inteligentų, tokių gerų žmonių, pas kuriuos vykdavo tie susitikimai. Ir šnekėdavomės apie visas aktualijas. Ir aišku, buvo viena iš didžiausių aktualijų, tai ta priespauda. Seminarija buvo pasiekus tokį lygį, kad taip 5 priimdavo. Per metus numirdavo 25 maždaug.
Kunigų tiek numirdavo.
Jo. Mhm. O iš tų 5 priimtų, tai aišku, kad jie visi kunigystės nepasieks. Natūraliai mums kilo klausimas, ką daryti, kaip jau bus, tai bus, ar bandyti kaip nors priešintis. Ir tokie išsirutuliojo mintis, kad pirmiausia, bent tai, kas vyksta Lietuvoje, kokia bažnyčios padėtis, rinkti medžiagą, kad liktų istorijai. Mhm. Paskui atėjo mintis, nu, jeigu kai ką iš tos medžiagos pasisektų perduoti į vakarus, kad nuskambėtų per žiniasklaidą, kad čia su bažnyčia.
Pačiu jums šitą mintį šovė, kad prasiveršt per tą geležinę sieną?
Man sunku net pasakyti, ar ten man, ar kitiems. Tai aišku, buvo prieš tai mūsų visokių ten 17 000 memorandumas, kur daug parašų surinkom ir pasisekė į vakarus perduot. Tai, o taip natūraliai susiformavo idėja, reiškia, jau dokumentas, jau jis nuvažiavo į vakarus, jau per radiją plačiai kalbėjo ir kažkaip pasidarė aišku, kad tai visai būtų gerai. Tikriausiai valdžia bus atsargesnė, jeigu plačiai pradės kalbėti apie tuos visokius persekėjimo faktus. Reikėjo kam nors imtis to darbo, buvau jaunesnis, dar nebuvęs lagerį, nereikėjo labai kažkokio heroizmo ir su Petru Plumpa pirmą numerį paruošėm ir jis nukeliavo į vakarus. Kai paskelbė, tada jau pasidarė aišku, kad čia tikriausiai bus neblogai.
O iš kur jūs tai supratot? Iš rezonanso kilusio?
Kai jau pradėjo ne tik pranešti, kad gavo numerį, bet ir per Vatikano radiją kunigas Kazlauskas skaityt kronikos medžiagą, nors ir neįvardydamas,
kad iš kronikos.
Ten buvo aišku, kad jau kas vyksta Lietuvoje, jau apie mus žino plačiai. Pradžiai žmonės bijojo. Žmogui nepasakysi, kad čia tau reikia medžiagos kronikai, turi kaip nors tą faktą išgauti ir arba kokį dokumentą. Pirmus, antrus metus buvo nelengva medžiagą surinkti, o paskui, kai jau pradėjo Vatikano radijas skaityti, labai ryškiai žmonės pradrasėjo. Suveikė tas paprastas žmogiškas faktorius, kad kalba, žino.
Tikinčiųjų teisėms ginti komitetas. Kaip jums apskritai šovė į galvą tokia mintis?
Jau 6 metus redagavau kroniką ir jį buvo anoniminė, niekas nežinojo nei redaktoriaus, o saugumus, norėdamas kompromituoti kroniką ir į užsienį pradėjo leist gandus, kad kronika rašo ne faktus, bet išgalvotas istorijas. Ir taip vertė susimastyti. Na ir 78 metais Maskvoje susikūrė krikščioniškas komitetas ir to komiteto nariai atvažiavo į Lietuvą. Jie pirmiausia į Paberžę pataikė. Tėvas Stanislovas pas jį ten iš visos Sovietų Sąjungos vis atsirasdavo, kas atvažiuodavo. Ir tėvas Stanislovas, nežinau, kaip ten jam pasišvietė, kad juos pas mane atsiuntė. Tai tada Glebas Jakuninas, Regelsonas, jie gal 3 atvažiavo į Kybartus ir papasakojo, kad jie yra įkūrę krikščionišką komitetą tikinčių teisėm gint ir pasiūlė prisidėti. Pasidalinau su kunigu Svarinsku, su kunigu Zdebskiu. Bet diskutuodami nutarėm, kad geriau neprisijungti prie jų, bet panašų analogą įkurti
lietuvišką.
Ir pasirašėm dokumentą apie katalikų komiteto kūrimą ir 3 nuvažiavom į Maskvą. Truputį buvo mūsų draugai nepatenkinti, jie būtų buvę laimingesni, kad mes būtumėm to krikščioniško komiteto nariais tapę. Bet sakė, mes jį suprantam ir suorganizavo spaudos konferenciją. Tada Maskvoje buvo akredituotų užsienio žurnalistų, ten BBC, Amerikos balso ir kitų. Ir jų gal kokie 6 atvyko į Kapitančiuko butą. Jame paskelbėm savo tą deklaraciją ir kad stebėsim, kas vyksta. Ir jei kur bus pažeidžiamos tikinčių teisės, tai mes apie tuos faktus informuosim ir Lietuvos, ir Tarybų Sąjungos vyriausybę. Bet aš pats mąsčiau taip, jeigu jau saugumas buvo ir kratų atlikęs, ir žinoj, kad jau toks įsipainėjęs į visokias veiklas, galvoju, jei aš neįsijungsiu, tai jie dar labiau mastys, kad tikriausiai aš nuošalį lieku dėl to, kad redagau į kroniką. Tai buvo toks truputį akiplėšiškas žingsnis. Ir dar suradom porą kunigų, kurie prisidėjo, tai kunigas Vilavičius ir kunigas Kauneckas, kurį laiką 5 pasirašydavom tuos dokumentus. Po metų laiko įsikvietė į prokuratūrą, mane, kunigas Svarinską ir, kaip jis sakė, aukščiausio lygio įspėjimą, jeigu tęsim toliau šitą veiklą, mums bus pritaikytas 68 straipsnis.
O ką tas straipsnis skelbdavo?
Agitacija ir propaganda su tikslu susilpninti tarybų valdžią. Toks jau skaitės valstybinis nusikaltimas. Žinoma, mes nepaisėm ir jie dar 4 metus mus toleravo iki į valdžią atėjo Andropovas.
Bet, ekscelencija, žiūrint jūsų kelią, vis atrodo, kad jums vis buvo negana. Pasiekėt kunigystę negana, tada prisijungėt prie Jėzaus draugijos. Ir čia matot, kad negana. Tada tikinčiųjų teisių gynimo komitetas, kronika, negana lietuviškos šitos prispaustos situacijos, veržėtės, jeigu ne kūnų, tai tada mintimis per tas geležinės užtvaras į visą užsienį. Bet gi buvo kiti kunigai, kurie sakė, o jeigu būtumėj ramesnis, mažiau čia priešintumės į valdžią. Jausdavot tą tokį ir kitokį požiūrį, kad na, kiti konfratrai nelabai supranta jūs?
Iš tikrųjų buvo, bet vėliau paaiškėjo, mes tada žinojom tik tie, kad yra kunigų užverbuotų. Mhm. Ir mane pasiekdavo anoniminiai laiškai, kur kronika buvo smerkiama, kur buvo įrodinėjama, kad kronika daro žalą, kad čia galima tyliai ir labai daug gražiai darbuotis dėl bažnyčios. Taigi, kai vėliau KGB archyvų galima buvo matyti, jie specialiai organizuodavo ir tuos užverbuotus kunigus įpareigodavo rašyti anoniminius laiškus vyskupijų valdytojams ir vyskupams su tokia mintim, kad jeigu ne kronika, tai bažnyčia daugiau laisvės turėtų, tai visiškai aiškiai suvokėm, kad tai daroma ir nebesaugumo. Vien faktas, pavyzdžiui, katalikų komitetas vieną dokumentą parašė apie religinių susivienijimų nuostatus, pasirašė virš 500 kunigų. Mhm. Tai ten jau mums buvo aišku, kad didžioji Lietuvos kunigų dalis yra su mumis, su komitetu ir turi drąsos vis tiek kiekvienas, kuris pasirašė, tai jis žinojo, kad už tą nebus pagirtas. Taigi, ir manau, kad tarybų valdžia šitą matydama subrandino mintį, kad reikia komitetą sulikviduoti. Ką ir padarė.
Na ir tie 83 metai, jums jie yra suėmimo metai. Ar jūs jau nujautėt, kad artėja ta valanda, kai jau jūs...
Taip, gal ne ta žodis, ne tik, kad nujautėm, bet tiesiog žinojom, kad tas bus, nes matėm Maskvoj mūsų draugus vieną po kito nuteisę. Čia tik laiko klausimas, kada atsisuks į Lietuvą ir buvo ir kitų ženklų, pavyzdžiui, saugumo kelios mašinos sekdavo. Važiuoju pas ligonį ir 2 mašinos lydė, važiuoju į Vilkaviškį, jos lydė tos pačios. Žinoma, nežinojom, kodėl, ar nori įgazdinti, ar jau ten kažkur duota komanda, tik tave gano, kad kurią nors dieną suims. Tai buvo jau pakankamai aišku, kai sausio mėnesį suėmė kunigą Svarinską, tai tapo aišku, kad ko gero antras būsiu aš.
Ir va tas jausmas, kai jau žinot, ar ne, kai, kaip sakant, nusitaikyta yra jūs, vis tiek kažkoks, na gerai, yra pas jūs tas dvasinis ryštas labai ryškus, bet na yra vis tiek žmogaus fizinė savisauga. Pasireiškinai kaip nors, na kažkoks baimės jausmas, nežinau, rankos drebėjo tuo metu.
Baimės jausmas žmogui yra natūralus ir jis, jeigu baimės jausmo nebūtų, tai 11 metų kronikai nebūčiau pajėgęs vadovauti. Nulat grėsia pavojus, reikia saugotis. Tas vertė gudrauti. Pradžiui planavau, gal porą metų pasiseks. Paskui praėjai porą metų, viskas kaip ir tvarkoji, gal dar pasiseks kelis metus pratestai. Kas be ko, buvo nerimo, buvo nuolatinio tokio ieškojimo, kur paslėpti tas pačias rašomas mašinėlės ir daug ką, vežant kroniką į Maskvą. kirbėdavo paširdžiuose, kad kažkur tai gali išlipus Maskvoje iš traukinio, gali pasitikti ir viskas pasibaigti. Tai mano atžvilgiu kažkur yra užfiksuota panaudot specialią priemonę, bet kokia tai buvo priemonė, kodėl ji nebuvo panaudota, taip ir lieka. Bet sakymo, kadangi mes neturim pilnos saugumo archyvo. Mhm. Bet tie visi nerimai, baimės, kokie jie buvo, buvo žmogiškai įveikiami ir...
Na, bet turbūt vis tiek tokią veiklą katalizuoja kažkoks, na, aš tik bandau įsivaizduoti. Vis tiek buvo tikėjimas, kad ta Sovietų sąjunga netruks amžinai. Nes dabar mums taip pigu yra atgalio žiūrėti, bet tuo metu toj santvarkoj, na, reikėjo turėti didelio tikėjimo. Vat vis dėlto, kas motyvavo jūs tai daryti?
Ne, motyvavo tai visi, kurie pirštus buvo prikišę ar prie komiteto, ar prie kronikos, nu, jie turėjo tą tokią labai aiškę atramą religinę, dvasinę ir be to, manau, ten nieko nebūtų buvę. Tai buvo svarbiausia. O dėl ateities tikrai nemastėm, kad ten už 10 ar 15 metų sugrius Sovietų sąjunga tada tokia netrodė. Jie atrodė pakankamai stiprus bastionas, kokių nors birėjimo požymių bent mes nematėm. Mhm. Atrodė, kad nu, ten po kokių po 50 metų vis tiek kas su melu eina, tai anksčiau ir vėliau turi subirėti ir jau istorija tą moko, bet kad greitai įvyks, tai tikrai šito nemastėm. Paskui jau, kai lagerį būnant kažkur tai 87 metai pradėjo atvažiuoti į lagerį, kalbėti, kad rašytumėm malonės prašymą, kad paleistų. Nu, nebuvo net gundimo, nors laisvė jau patenki už grotų, tai labai brangi, bet nebuvo net pagundos iš karto suvokimas išduosiu tą reikalą, už kurį buvo kovota. Jau matėm, kad kažkas tai jiems negera yra.
Iš ko jūs tai supratot? Nu, saldus balseliai buvo?
Ne, nu, jeigu tau siūlo, važiuosi namo, tik parašyk, kad neužsiimsi jokią veiklą, tai iš to daug nereikėjo išminties, kad suvokti, kad jiems tie politiniai kaliniai kažkur tai blogai. Mhm. Na ir kai kurie išvalgesni, sakė, jau Tarybų sąjunga greitai pradės griūti. Net patys prižiūrėtojai įsitardavo, kad Amerika mums nori numauti kelnes. Tada buvo tie vadinami žvaigždžių karai. Kas...
Kosmoso lenktynės.
Taigi, ir jau Sovietų sąjunga matės, kad jį potencialo neturi, ekonomika prastai yra ir jau pradėjo ieškoti išeities ir Gorbačiovo perestroika visą atsirado. Bet pradžioj, kai prasidėjo kronika, ten dar horizonte švieselės nebuvo.
O va, jeigu žvilgtelti tą, nu, kaip mes dabar vadinam, didįjį penketą, kunigo Zdebskio likimas susiklostė tragiškai ir su juo saugumas susidorojo. Na, jūsų karjera ir jūsų kelias, gal net negalima sakyti žodžiu, šiuo atveju karjera susiklostė taip labai ryškiai. Vyskupystė, atsakomybės, tas dalyvavimas to šiandieninės Lietuvos kūrime. Monsinjoras Alfonsas Svarinskas, na, jisai liko toks, vėlgi, savo charakterį. Kunigas, po to vyskupas Jonas Kauneckas, na, jis vėl savo kažkokį kelių. Kaip jūs apskritai atsakote tai, kad jūs tokiais skirtingais keliais visi nuėjot?
Viešpas mus suvedė į vieną būrį, bet mes iš tikrųjų buvom labai, labai nevienodi. Labai nevienodi. Pavyzdžiui, Svarinskas, nu, viešpas taip pat varkė, kad vienu metu mus abu kartu suvedė į vieną lagerį prieš pačią pabaigą. Ir prieš kalėdas abu gaunam iš vieno vokiečių vyskupo pakvietimą atvažiuot, aplankyt Vokietijoje. Ir gavę tą laišką supratom, kad čia kažkas tai jau įdomaus. Pirmiausia, iš užsienio jie nei vieno laiško nepraleidavo. Niekada. Net buvo lageriuose nuostata konfiskuoti nepranešant. Ir dabar galvojam, aha, reiškia, jei praleido, tai jau nori mumis atsikratyti, tikriausiai norės įsiųsti į vakarus. Tokių pavyzdžių tada buvo. Solženicino ten kitus aptarėm ir sutarėm taip, kad kunigas Alfonsas važiuos ir bus kaip atstovas. Taip ir buvo. Už kelių dienų pasiūlė, kad jeigu nori, tai išleisim. Tai kunigas Varinskas parašė, kad turi problemų su sveikata ir norėtų pasigydyti. Paskui iškvietė mane, aš sakiau, nenoriu aš niekur važiuoti, noriu grįžti į Lietuvą. Jį išvežė, o mane išsiuntė į tremtį, kadangi baigės lagerio bausmė ir metai tremties buvo prieš akį. Tai va, apvaizda kai kur pasuko va, tuos mūsų kelius ir paskui turbūt ir tie lėkimai skirtingai susiklostė, iš tremties sugrįžau. Tada čia akcija buvo ir badavo žmonės, kad paleistų iš lagerio prieš laiką. Išleido 88 metais. Vyskupas paskyrė į tuos pačius Kybartus klebonaut, paskui pasikvietė į seminarį ir turbūt kažkaip ot, natūraliai tas procesas nuėjo, kai iškilo reikalas auxiliarų. Tai kieno ten buvo siūlymai ir kaip aš to nežinau. Tik vieną dieną pravažiavęs kardinolas iš Romos pasikvietė ir pasakė, kad esu nominuotas vyskup.
Ar tai buvo dar viena jūsų gyvenime labai ryški diena, ar jums buvo tai staigmena?
Kalbos nėra, kad tai buvo staigmena ir...
Kokia pirma mintis buvo?
Ir labai didelė. Nu, iš vienos pusės nu, toks žmogiškai va, į tave atkreipė dėmesį, į tave įvertino, bet iš kitos pusės tokia nežinomybė, juk apie tai nemastyta, nesvajota, kaip nemokant jį plaukti, o jį mestų jį ir plauktai. Tai buvo ir nerimo, bet antra vertus, po viso to, kur visko buvo, nebuvo kokios baimės tokios, kad jau viskas žūsiu, atrodinau, jei viešpats veda, tikriausiai padės.
Bet ar tai labiau atrodė, kad tai yra dar vienas išmėginimas jūsų gyvenimo kelyje, ar tai jau buvo tam tikras, kaip ir pats užsiminėt, gal kažkoks pripažinimo momentas, kad iki tol reikėjo visą laiką mušti galvą į sieną, o dabar jau štai vainikas pergalės?
Aš nejaučiau, kad pergalės vainikas, bet suvokiau, kad vis tiek tai bus galimybė kažką bažnyčiai padaryti. Pakankamai gerai žinojau, ką vyskupas gali, kokia gali būti jo įtaka. Be abejo, kad tos galimybės kur kas didesnės, ne kaip tarnaujant, pavyzdžiui, vikaru ar klebonu.
Na bet taip, aš truputį įsivaizduoju, kad Kauno arkivyskupija yra jums na, daugiau negu tik teritorija, daugiau negu tik katalikų bažnyčios kažkoks administracinis vienetas, daug metų, daug širdies atiduota. Ar galima sakyti, kad tas vyskupystės momentas, kad jisai toks buvo, na, didžiosios kūrybos laikas ir yra didžiosios kūrybos laikas, kai jūs galėjot, na, iš tiesų, koks buvo metas, tai ir nepriklausomybės, pats įkarštis ir bažnyčios atsigavimas, antrojo Vatikano, tos dvasios atkeliavimas, čia galų gale Jono Pauliaus antrojo vizitas, antrasis eucharistinis kongresas, visi šitie dalykai vyko per jūsų rankas.
Iš tikrųjų, kadangi jau Kauno arkivyskupijoje tarnauju nuo 89 metų, tai suaugta labai per tą metą sutikta aibė žmonių ir labai daug gerų žmonių, su kuriais buvo artimesnis ar šiek tiek netoks. Artimas ryšys, bet šaknys labai labai giliai arkivyskupijoje augo, tai yra pasidarius kaip namai, kaip šeima. Džiaugiuos, kad išeidamas į emeritūrą, nuo to šeimos nepasitraukiu, jo ir toliau būsiu, žinoma, su jau mažesnė atsakomybė, gal daugiau laiko bus galima paskirti ir maldai už tuos žmonės, su kuriais dirbta, su kuriais planuota, kad viešpats toliau laimintų ir mano įpėdinio darbą, jo tarnystę.
Ekscelencija, aš noriu padėkoti Jums už šitą ilgą, kantrų pokalbį. Tikiuosi, kad nepralinkiu kokiu nors įkyrių tardytojų savo ilgais klausinėjimais, bet iš tiesų sunkia atsakomybė man čia šiandien teko ir jaučiu, kad dar daug temų ir nepalėtėm, bet jaučiu, kaip saulė leidžiasi ir jau nebepadaru būtų Jūs toliau kamantinėti, bet noriu padėkoti už tą Jūsų tokį nuseklumą, metodiškumą ir atvirumą. Ir man atrodo, kad šiandien prie šio stalo gal kai kokių dalykų pasakėt, kokių ir anksčiau, nežinau, ar aš bent jau nebuvau girdėjęs. Tai apskritai, tikiu, kad tokių žmonių, kaip aš galinčiau pasakyti, kad ar prieimas, ar paklausimas, ar patvirtinimas, ar padrasinimas yra daugybė Jūsų gyvenime ir tie žodžiai, jie, na, kartais krinta į tas mūsų ne visada neiškečiuotas širdis ir sudyksta. Tai už tą Jūsų tėviškumą ir už tą didelę istoriją, prie kurios galim prisidės, noriu labai dėkoti.
Viena kita mintim pasidalinau, iš tikrųjų tas nuėtas kelias toks ilgas ir daug kur Dievas laimino, tikrai nebuvau ten kažkoks tai didvyris, buvau eilinis darbininkas, kuris bandė įsiklausyti į viešpaties balsą, į jo vedimą. Kai kas pasisekė, kai kas gal liko nepadaryta, kai ką kiti padarys geriau.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, Jūs girdėjote laidą Pašaukė mane. Kalbėjomės su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi. Dėkojame už Jūsų dėmesį ir iki susitikimų kitą kartą. Sudie. O Jūs, ekscelencija, atsimenat, kad aš Jums pirštą nuplikęs plauvo?
Kabai.
Ant piršto karšto vandens užpylęs netyčia. Kažkada pylio arbatą.
O, tai tokį neužsifiksuoji.
Sara gimtis su savo šviesa ir griausmu. O švenčiausiasis, o visara gimtis, ateik su savo šviesa ir griausmu. Ir